Tačno je 15 časova. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić danas sa Ban Ki-moonom, a zatim i na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tri dana uoči referenduma u Republici Srpskoj, Milorad Dodik u Moskvi sa Vladimirom Putinom. U američkom gradu Charlotteu vanredno stanje posle druge noći nemira zbog ubistva Afroamerikanca. Država izdvaja 125 miliona dinara za projekte unapređenja energetske efikasnosti u 15 lokalnih samouprava. Komitet ministara Saveta Evrope ponovo pozvao Srbiju da bez odlaganja izvrši presudu Evropskog suda za ljudska prava u slučaju nestalih beba. Premijerom jesenje sonate Atelje 212 obeležava 6 decenija postojanja. Sutra, posle svežeg i maglovitog jutra, pretežno sunčano, najviša temperatura 22 stepena. Premijer Aleksandar Vučić nastavlja posetu Njujorku susretom sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom, a održat će i govor u debati 71. zasedanja Ujedinjenih nacija. Vučić je sinoć razgovarao sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Jedna od glavnih tema bila je bezbednost u regionu. Noćas je održao predavanje na East-West institutu, gde je govorio o regionalnoj stabilnosti. Vučić je između ostalog rekao da nema političke cene koju nismo spremni da platimo da bismo zadržali mir na Balkanu. Pripremio Nikola Denčić.
Srbija se suočava sa najvećim problemima otkako su migranti počeli da dolaze u Evropu, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Poručuje da nije optimista da će Evropska unija naći rešenje.
Izbeglička kriza još nije ni počela. U Srbiji je 7000 ljudi koji ne napuštaju zemlju jer ne znaju gde da idu. Ne znaju šta će sa sobom, a ni mi ne znamo šta da radimo sa njima, jer ne žele da ostanu kod nas. Naša zemlja se dobro ponaša prema migrantima. Pristali smo i na sistem kvota za stalni prijem izbeglica, ali to još uvek nije prihvatio niko u Evropi.
Vučić je ponovio da Srbija želi dobre odnose sa celim svetom, ali da je za zemlju ključna stabilnost u regionu. Prema njegovim rečima, nema političke cene koju za to nismo spremni da platimo. Ističe kako bi želeo da na neki način izbegne mešanje Srbije u regionalne probleme.
To je za nas uvek najteže. Ipak moramo sa tim da se nosimo kako ne bismo ugrozili svoj ekonomski razvoj. Ima mnogo ljudi koji veruju u bolju budućnost Srbije, ali sve to može biti uništeno ako nestabilnost na bilo koji način ugrozi region. Zato insistiram na očuvanju mira.
Premijer naglašava da vlada Srbije nije podržala održavanje referenduma u Republici Srpskoj i da se sa takvim stavom saglasio i predsednik Republike, iako su svesni da to nije bilo lako reći javno.
Podržavamo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kao i Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. To je jasno stanovište Srbije, koje je veoma lako razumeti i smatram da je to odgovoran i ozbiljan stav.
Aleksandar Vučić je pozvao sve da učine nešto za stabilnost regiona, jer će se u suprotnom problemi stalno umnožavati.
Predsednik Tomislav Nikolić istakao je na sastanku sa delegacijom parlamentarnog odbora Srbije i Evropske unije za praćenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju da je Srbija godinama ulagala velike napore da se uspostavi trajna stabilnost regiona, ali da je situacija uprkos tome poslednjih meseci veoma turbulentna.
Problem se može rešiti samo ako se svi pridržavamo evropskih standarda i izvornih načela Unije, a to je želja za društvom u kome vlada mir. Naveo je Nikolić i ponovio da Srbija ne želi nikakve konflikte. Predsedavajući tog odbora Eduard Kukan rekao je da Evropska unija isto kao i Srbija ima veliki interes da se u regionu osigura trajna stabilnost i da Srbija pokazuje političku zrelost jer doprinosi tom cilju.
Predsednik Tomislav Nikolić izjavio je u Dobričevu kod Ćuprije da je pitanje referenduma u Republici Srpskoj unutrašnja stvar tog entiteta. Kao što se ne bismo mešali da bilo ko drugi održava referendum, nećemo ni Republici Srpskoj, kazao je Nikolić. On je ukazao na majorizaciju u Ustavnom sudu BiH, gde, kako je rekao, nikada još nije prošao neki zahtev Republike Srpske.
Ko je sad taj ko će reći da on bolje razume potrebe, interese, ugroženost Republike Srpske ako se referendum održi ili ne. I šta je taj referendum? Zašto toliko priče oko toga? Mogu li majorizacijom, većinom ostali drugi narodi u Bosni i Hercegovini da spreče Republiku Srpsku da odredi svoj dan kada će, koji će da proslavlja? Kako je to opasan referendum? Pre bih rekao da im je opasan zato što će to biti prvi referendum, pa bi možda za njim mogli da uslede i drugi. Ali onaj ko misli da zaustavlja demokratiju tako što će zaustavljati referendume, mora da se zabrine u što se pretvorio.
Tri dana uoči referenduma u Republici Srpskoj o 9. januaru kao danu Republike, predsednik Srpske Milorad Dodik razgovaraće u Moskvi sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Uoči puta u Rusiju Dodik je poručio kako ni Putin neće promeniti odluku da se održi referendum koji je zabranio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Dodik kaže da će sa ruskim predsednikom prvenstveno razgovarati o ekonomskim pitanjima. U Moskvi je šef deska televizije Republike Srpske Siniša Mihajlović.
Sastanak se očekuje po našem vremenu, dakle oko 18 časova, ekonomija u prvom planu, ali naravno da će predsjednik Republike Srpske upoznati predsjednika Putina i sa političkim odnosima u Bosni i Hercegovini i naravno i razlozima za održavanje referenduma i svim drugim političkim pitanjima. Rusija je jedan od garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mi znamo kakva je ruska politika. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Ivancov je u više navrata naglasio da jednostavno mora se poštovati stav Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine i to je ta dosljedna politika, ruska politika Ruske federacije i nema sumnje da će večeras to ponoviti i predsjednik Putin.
Razgovori sa predsjednikom Ruske federacije uvek su značajni za male zemlje, ocenjuju gosti naše emisije Talasanje. Smatraju da uoči referenduma o danu Republike Srpske oni znače i određenu podršku njenom predsjedniku Miloradu Dodiku, pripremila Nevena Kostadinović.
Sastanak predsjednika Srpske i Rusije zakazan je još u junu ove godine, kada nije bilo reči o održavanju referenduma. Bez obzira na nove okolnosti, poseta Kremlju i razgovori s Putinom se ne otkazuju, kaže urednica novinske agencije Sputnik Ljubinka Milinčić. Ona međutim ne sumnja da će to dati veliki vetar u leđa Miloradu Dodiku.
U Rusiji se referendum ne doživljava tako kako ga doživljavaju zapadne sile koje i sve snage žele da ga zabrane. Referendum je izražavanje volje naroda. Ne vidim razloga da se od toga pravi tolika zbrka, buka, da se gotovo najavljuju ratovi u trenutku kad na ovom zaista trusnom području treba malo više pameti i malo više razmišljanja.
Urednik radija BiH Željko Bajić smatra da bi jedino Putin mogao da utiče na promenu raspoloženja zvanične Banja Luke.
To onda govori koliko je zapravo međunarodna zajednica ovdje da li slaba, da li nezainteresovana. Ali moramo s druge strane znati da bi i u toj priči, čak i evo da Putin Dodika nagovori da se otkaže referendum, što je skoro meni pa nemoguće, Dodik morao sačuvati obraz.
Mada je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu najavio da bi, ukoliko se referendum održi, organizatori mogli da budu i krivično gonjeni. Profesor Fakulteta političkih nauka Nenad Kecmanović kaže da sankcije nisu ni malo realne.
Sankcije se ne mogu separatno primijeniti samo na Republiku Srpsku, mogu jedino na cjelinu. Pojedine ličnosti, a to u ovom momentu apsolutno takva ličnost bi mogao da jedino bude Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Znate, neko ko se vraća iz posjete Moskvi, teško da može biti predmet takvih sankcija.
Iako se referendum održi, ostaje otvoreno pitanje kako će se njegov očekivani rezultat primeniti, navodi Dragan Đukanović iz Centra za spoljne politike.
Verovatno će se naći nekako kreativno rješenje kroz razne sinonime i tako dalje, da se taj dan zapravo ostane dan Republike Srpske, možda ne pod kao tim nazivom dan Republike Srpske, ali da će svakako i dalje da se slavi.
Naši sagovornici naglašavaju da stalno preispitivanje dana, zastave, himne pa i imena Republike Srpske ne doprinosi stabilizaciji sveukupne situacije u Bosni i Hercegovini.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Pokušajem hapšenja i deportacije direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića sinoć u Gračanici kosovske vlasti poslale su veoma lošu poruku Srbima, izjavio je na sednici Kosovske skupštine šef Srpske liste Slavko Simić. Marko Đurić zahvalio je Srbima u Gračanici što su spontanim okupljanjem sprečili kosovsku policiju da ga bez bilo kakvog razloga uhapsi. Srbi na Kosmetu traže da se hitno otkrije ko stoji iza incidenta. Pripremila Ida Maričić.
Kosovska policija je sinoć u Gračanici zaustavila vozilo Marka Đurića i od njega zahtevala da napusti Kosovo pod pretnjom hapšenjem. Posle sat vremena zadržavanja, Đuriću i njegovoj pratnji omogućen je prolazak i nastavak posete uredno najavljene u skladu s ranijim sporazumima Beograda i Prištine. Šef Srpske liste Slavko Simić upozorio je da se incidentima poput ovog krše kosovski ustav i osnovna ljudska prava Srba. Pozvao je poslanike Skupštine Kosova i predstavnike institucija da se što pre angažuju na rešavanju bezbednosnih problema s kojima se suočavaju Srbi u pokrajini. Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović izjavio je za naš program kako će se preduzeti sve da se otkrije ko stoji iza incidenta.
Ta naredba koja je došla je povučena, očigledno da je neko donao ishitrenu odluku. Pre svega ću tražiti razjašnjenje kako neko može na takav način da donosi odluke i da stvara haos bez ikakvog razloga. Tako da sigurno ćemo se pobrinuti, ja saznamo ko je kumovao svom cirkusu, da tako kažem, i ovom prekoračenju ovlašćenja i stvaranju haosa bez potrebe.
Marko Đurić kaže da su specijalne jedinice kosovske policije pokušale da ga uhapse i odvedu bez ikakvog razloga.
Ne znam gde su imali nameru da me odvedu. Ono što znam je da su bili brojni, do zuba naoružani, ali da su građani Gračanice u roku od nekoliko minuta okružili tu grupu policajaca i pokušali su da, odvodeći ili hapseći mene, ponize Srbiju.
Podsećamo, napadu na Đurića prethodilo je više incidenata koji ukazuju na to da je bezbednosna situacija za Srbe na Kosovu i Metohiji veoma nepovoljna.
U nastavku novosti dana, vesti iz sveta. U gradu Charlotte u američkoj saveznoj državi Severna Karolina proglašeno je vanredno stanje posle druge noći nemira zbog ubistva Afroamerikanca. U noćašnjim neredima jedan demonstrant je teško ranjen, a četiri policajca povređena. Nasilje je počelo u utorak kada je policajac ubio 43-godišnjeg Kita Lamonta Scotta.
Ujedinjene nacije će nastaviti slanje konvoja humanitarne pomoći Siriji posle napada na konvoj u ponedeljak kada je poginulo 20 ljudi. Nekoliko konvoja očekuje se već tokom današnjeg dana. Pomoć, međutim, neće ići u provinciju Alep gde se dogodio napad. U predgrađu Alepa u toku su žestoke borbe između sirijske vojske i koalicije islamističkih i džihadističkih pobunjenika. O situaciji u Siriji su na marginama godišnjeg zasedanja Ujedinjenih nacija razgovarali američki državni sekretar John Kerry i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Predsjednik Sirije Bašar el-Asad ocenio je da su američki vazdušni napadi na sirijsku vojsku na istoku zemlje izvedeni namerno i za kolaps dogovora o prekidu vatre okrivio je Washington. U intervju za Associated Press Asad je rekao da rat koji traje duže od 5 godina verovatno nema kraja, budući da njegovi protivnici neprestano dobijaju podršku iz inostranstva. Predsjednik Sirije smatra da Sjedinjene Američke Države nemaju volju da se pridruže Rusiji u borbi protiv islamskih militanata u Siriji.
Većina od oko 60.000 izbjeglica i drugih migranata koji su blokirani u Grčkoj žive u očajnim uslovima i prolaze kroz velike patnje koje bi mogle da se izbjegnu, navodi Amnesty International. Ta organizacija za zaštitu ljudskih prava kritikovala Evropsku uniju jer nije ispunila preuzetu obavezu da će izbjeglice iz evropskih zemalja u koje su prvo stigli razmestiti u ostale, pa je od obećanih 66.000 za 2 godine razmešteno samo 4.000 ili 600 migranata.
I još jedna vest iz Grčke, trajekti koji saobraćaju između grčkih ostrva i kopna ostaće u lukama zbog dvodnevnog štrajka pomoraca. Razlog štrajka je smanjenje penzija u okviru ekonomskih reformi. Trajekti neće ploviti do subote ujutru. Predstavnici Azvirta i Koridora Srbije najavili su da će autoput Ljig-Preljina na koridoru 11 biti završen do 31. oktobra, a potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je pozvala domaće podizvođače da povećaju broj radnika na gradilištu da i taj rok ne bi bio probijen. Mihajlovićeva, koja je kontrolisala radove na celoj trasi autoputa, kaže da vlada više neće tolerisati domaćim podizvođačima da njihovi radnici posle 17 časova više ne rade, kao i da je neophodno da na gradilištu bude bar 200 radnika više kako bi se na vreme završili tuneli i završni radovi na trasi.
I moram da kažem da je Azvirt jedna kompanija, znate, sa kojom mi planiramo i dalje da radimo. Jedna ozbiljna, velika kompanija. Ono što oni rade i način na koji rade, što se tiče kvaliteta i svega, apsolutno nemamo nikakvih ni zamerki, na kraju krajeva tu i nadzor to može potvrditi. Očito da je bilo problema vezano i za same podizvođače, to je svima jasno. Mi ćemo mnoge stvari da promenimo u narednom periodu na svim narednim projektima, jer nam je ovo iskustvo da prosto može da nam se desi situacija da imamo dobrog izvođača, a da ispod toga često imamo podizvođače koji ne mogu da završe poslove, a deonica je dovoljno zahtevna sa velikim brojem tunela, pre svega sa velikim brojem mostova i traži dobru opremu, puno radnika.
Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić potpisao je sa predstavnicima 15 lokalnih samouprava ugovor o dodeli 125 miliona dinara iz budžetskog fonda za projekte unapređenja energetske efikasnosti. Lokalne samouprave su bile u obavezi da obezbede 30% finansijskih sredstava. Konkurisale su 44 opštine, ali je procenjeno da 15 ima najbolje kriterijume, kao što su efekti uštede, položaj opštine i drugi. Očekuje se da se od realizacije projekata godišnje uštedi oko 30 miliona dinara. Ministar energetike je najavio još jedan projekat koji će se raditi sa UNDP-om, od kojeg će budžetski fond dobiti pola miliona dolara bespovratnih sredstava, pripremila Sandra Cvijanović.
Novac koje su dobile lokalne samouprave biće upotrebljen za zamenu fasada, stolarije, termoizolaciju, ali i osvetljenje. Načelnica opštinske uprave Svilajnac Vera Stanojević kaže da će sredstva da upotrebe za održavanje tamošnjeg doma zdravlja.
Radiće se fasada pre svega, znači omotač, radiće se delimična zamena stolarije i poboljšaće se unutrašnje instalacije oko grejnih tela, odnosno ventila.
Novi Sad je odlučio da uštedi energiju za osvetljenje jedne osnovne škole, otkriva zamenik gradonačelnika Srđan Kružević.
U pitanju je Miroslav Antić škola u Futogu, uložit ćemo ta sredstva u zamenu sijalica, postavljanje LED rasvete.
Pre dve godine 11 lokalnih samouprava je za projekte energetske efikasnosti dobilo 80 miliona dinara. Rezultat je bio 40% uštede po svakom renoviranom objektu. Ministar energetike Aleksandar Antić sada očekuje bolje rezultate.
Ja očekujem da će ta ušteda se kretati između 3 i 4 miliona kilovat časova. To je onaj neki minimum koji je ovim projektom predviđen, što znači negde između 20, 25, možda čak i 30 miliona dinara godišnje.
Ministar je apelovao na lokalne samouprave da smanje fiksne troškove za grejanje, a na građane da se ne odjavljuju sa sistema daljinskog grejanja, jer će dugoročno ono biti najisplativije s obzirom na to da će cena struje rasti. Antić je demantovao spekulacije da će radnici EPS-a dobiti veće otpremnine u odnosu na druga javna preduzeća. Kako je objasnio, u pitanju su stimulacije za odlazak u penziju zaposlenih koji ne ispunjavaju oba uslova.
U Elektroprivredi Srbije postoji 1721 zaposlen koji ima više od 40 godina radnog staža, a broj godina života je daleko manje od 65 godina koji su za penzionisanje. One dobijaju stimulativnu naknadu za odlazak u penziju. I ona je od 5 do 27 zarada u zavisnosti od toga koliko je kome ostalo godina do šta bi mogli da ostare pun iznos penzije.
Do sada se za stimulativne nadoknade prijavilo 902 zaposlenih. Najveći broj su monteri i rudari iz Kolubare i Kostolca.
U Srbiji postoji skoro 250 neporeskih taksija, za svaku petu privrednici ne znaju koliko će da plate naredni put, kaže izvršna direktorka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED, Violeta Jovanović za RTS. Zakon o naknadama uredit će tu oblast, poručuje ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Parafiskalni nameti predstavljaju sva plaćanja građana i privrede prema državi za koja skoro da ne dobijaju nikakvo pravo ili uslugu i ne znaju gde je novac otišao. Studija koju izradio NALED utvrdila je da postoji čak 179 parafiskalnih nameta i ti nameti, čija cena varira u zavisnosti od opštine ili grada, koštaju privrednike 570 evra godišnje po radniku. To je veliko opterećenje, kaže direktorka NALED-a Violeta Jovanović.
U nekim slučajima se kod tih parafiskala neke takse plaćaju dvostruko, na lokalnom i republičkom nivou, ili se iznos takse obračunava prema vrednosti imovine, a ne prema stvarnoj ceni koštanja te usluge. Tu imamo različite vrste potpuno nepotrebnih naknada, kao što recimo naknada za formiranje fonda obaveznih robnih rezervi. To samo po sebi onako zvuči čudno. Ali u ovom trenutku kad smo svi ekonomski pritisnuti, pa tako i opštine, to se nažalost koristi kao mehanizam za dopunjavanje rupe u budžetu.
Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović priznaje da su parafiskalni nameti problem i za privredu i za građane i da u toj oblasti treba zavesti red, ali ne samo tu.
Ako uvedemo red i pravila u finansiranju lokalnih samouprava sa centralnog nivoa, onda neće biti nikakav problem da rešimo parafiskalni namet. Ali to je, kako bih rekao, trosmena komunikacija, ja očekujem da to otvorimo vrlo brzo.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić smatra da će se do rešenja doći ukoliko se u izradu zakona o naknadama uključe sve zainteresovane strane i daju svoje primedbe. U suprotnom, bit će otpora u opštinama i gradovima, jer oni od tih nameta pune budžet. Istraživanje NALED-a pokazuje da brojni parafiskalni nameti koje naplaćuju opštine teraju preduzetnike da zatvore radnje ili guraju u sivu zonu. U prošloj godini Srbija je tako izgubila 13.500 malih i srednjih preduzeća.
Komitet ministara Saveta Evrope ponovo je pozvao Srbiju da bez odlaganja izvrši presudu Evropskog suda za ljudska prava u slučaju nestalih beba, Zorica Jovanović protiv Srbije, i da hitno usvoji zakon koji će to pitanje regulisati. Ako zakon ne bude usvojen, komitet ministara će ta pitanja razmatrati u decembru. Roditelji i danas traže da saznaju istinu o svojoj deci, pripremila Milka Babić.
Goran Filipović je jedan od roditelja koji sumnjaju da im je dete ukradeno. Njegova supruga je 1998. godine u porodilištu u Višegradskoj rodila živu i zdravu devojčicu. Beba je zatim prebačena na Institut za majku i dete.
Gdje sam ja dete video u toku dana, a onda sutradan vošivno je proglašeno dete umrlo mi, nisu mi dali da ga vidim, nisu dozvolili da ga sahranim. Međutim, godinama kasnije, kada sam počeo da tragamo dokumentaciju, pronalazili smo jako čudnu dokumentaciju, gde je, recimo, na sprovodnici Leša postoje nemački pečat i anšrajban, što znači da je preporučeno ili isporučeno. Dakle, nemački pečat i na srpskoj dokumentaciji. Ja mislim da imam nekde oko 300-400 dokumenta što ukazuju na određene nepravilnosti, a te nepravilnosti ukazuju da je neko svesno i namerno kršio zakonski propis koji su važili u tom momentu.
Pre tri godine, Evropski sud za ljudska prava donio je prvu pravosnažnu presudu kojom je državi Srbiji naložio da Zorici Jovanović isplati 10.000 evra i obezbedio je informacije o sudbini njenog novorođenčeta nestalog iz ćuprijskog porodilišta pre više od 30 godina. Ta presuda još nije sprovedena, kaže Ana Janković-Jovanović iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
9. septembra 2014. godine je bio rok za njeno izvršenje. Presuda takođe sadrži obavezu države Srbije da u svim drugim sličnim slučajevima, kao što je slučaj Zorice Jovanović, ispita šta se desilo sa decom za koji se smatra da su nestala i da svakom od roditelja se isplati adekvatna naknada štete. Država Srbija je akcionim planom za poglavlje 23 predvidela da će tokom 2015. godine izvršiti ovu presudu, međutim do toga nije došlo.
Savet Evrope ponovo zahteva da Srbija hitno donese poseban zakon koji će omogućiti istragu svih slučajeva nestalih beba. Nacrt koji je pre nekoliko meseci pripremljen ima puno mana i neće doprineti da se sazna šta se desilo sa bebama, upozorava Ana Janković-Jovanović.
Postupak koji je predviđen za utvrđivanje svih ovih činjenica, a to je vanparnični postupak, kao takav nije adekvatan jer u vanparničnom postupku ne mogu da se izvode silni dokazi koji su neophodni u ovakvim slučajevima da bi se saznale sve relevantne činjenice. Te se mi zaista nadamo da on ovakav neće biti usvojen, jer niti će dovesti do saznanja činjenica, niti će dovesti do implementacije, odnosno izvršenja ove presude.
Iz Ministarstva pravde nam je rečeno da nacrt zakona o nestalim bebama trenutno razmatraju i druga ministarstva, a da će se pred poslanicima naći verovatno na prvom redovnom zasedanju. Državno pravobranilaštvo nije odgovorilo na naše pitanje kada će biti izvršena presuda u slučaju Zorice Jovanović. Ministarstvo zdravlja također nije odgovorilo na pitanje o nestalim bebama.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Beogradskom domu omladine počeo je jesenji festival zdravlja, a tokom dva dana predstavit će se više od 70 izlagača, među kojima su domovi zdravlja, privatne ordinacije, bolnice, apoteke, farmaceutske kuće, fitness, wellness i banjski centri, kao i proizvođači prirodne kozmetike. Posetioci će moći da obave brojne preglede, izmere pritisak ili šećer u krvi i dobiju savete od nutricionista. Ulaz je besplatan. A za dobro zdravlje potrebno je i manje sedenja, više šetnje, s tim u vezi i sledeće pitanje. Kako ste jutros došli na posao? Danas je naime dan bez automobila koji se u svetu obeležava već dve decenije i poziva na korišćenje alternativnih vidova prevoza. Beograd je još 11 gradova u Srbiji priključilo se akcijom Samo ne autom. Udruženja biciklista pozvala su kompanije da prijave takmičare i ostvare najdužu kilometražu pređenu biciklom, rolerima, javnim prevozom ili šetnjom. Marina Bajić.
Ko je najbolji znaće se za tri dana, ali su u stvari pobednici svi koji počinju da menjaju način razmišljanja, kaže Nemanja Trninić iz kompanije koja je dala najviše takmičara, skoro 40. S obzirom na to da su IT stručnjaci, za kompjuterom sede 8 i više sati, pa je zdravlje samo jedan od razloga zbog čega na posao dolaze biciklom.
Možda se rekreiraš, a ne zagađuješ toliko svoju okolinu. Nećeš nikad upasti u gužvu koja će te vrlo često zadesiti ukoliko putuješ automobilom ili prevozom.
Ovako razmišlja tek svaki osmi sugrađanin. Ostali, na pitanje zašto na posao dolaze autom, uglavnom odgovore...
Pa praktičnije, pa ne znam, pa zavisi od količine lenjosti kod čoveka.
Manje lenjosti smanjilo bi saobraćajnu gužvu, očistilo vazduh, oslobodilo trotoare. Evropljani su to shvatili i preduzeli mere. Unapredili javni prevoz. Da li građanima mogućnost da iznajme javne automobile ili bicikle? London, na primjer, iako brdovit, maltene ima biciklistički autoput. Šta mi čekamo, pitanje postavlja Mirko Radovanac iz Udruženja ljubitelja biciklizma.
Ja mislim da gradski oci moraju ozbiljno da se razmisle gde će te staze napraviti. Trake su isto bitne. Pariza su glavnu ulicu ririvali, pustili su za bicikle javni prevoz. Kad bi mi to rekli ovde, Slavija Terazija, pa to bi se digla i kuka i motika protiv toga. Ali jednog dana će to doći.
A kada, pitaju i šetači, skejteri, roleraši. Svakog 22.9. na Svetski dan bez automobila stignu i odgovori. Ove godine konkretni, barem u glavnom gradu. Ceo centar će, kažu nadležni, uskoro biti pretvoren u pešačku zonu, a tender za javne bicikle samo što nije raspisan.
Kultura. Atelje 212 proslavlja svoj jubilej 60 godina postojanja, ali i otvaranje nove sezone premijerom predstave Jesenja sonata u režiji Jagoša Markovića. Na renoviranoj sceni Mira Trejlović večeras u 20 časova premijerno će biti izvedena predstava po tekstu švedskog reditelja Ingmara Bergmana, pripremila Tanja Živković.
Predstava Jesenja sonata jednog od najznačajnijih pozorišnih i filmskih reditelja 20. veka, Ingmara Bergmana, nastala je u koprodukciji Ateljeja 212 i Budvanskog festivala Grad teatar, gde je proteklog leta premijerno izvedena. Reditelj Jagoš Marković kaže da je ova predstava odabrana kao odgovor pozorišta na današnji odnos društva prema pozorištu i kulturi.
Pitao sam se, a šta sad mi s naše strane da doprinesemo to malo koliko možemo? I pomislio sam da je on kvintesencija duhovnosti. I znao sam, i jeste tako, da je na kraju tog bola, te katarze, tog porodičnog pakla koji je tamo, ipak lepota.
Polazište i težište Bergmanovog teksta snažno univerzalnih značenja je odnos majke, slavne pijaniskinje i zanemarene ćerke, dubok, komplikovan i opterećen frustracijama. Majku Šarlotu igra Tatjana Bošković.
Ovo nije uloga, ovo prevazilazi moje poimanje uloge. Ovo je moj zapravo lični duhovni čin. Ako smem da kažem, kao molitva u vezi sa glumom, mnogo sam se bavila zanatom, ovde sve to popucalo i ostala sam ja, a nisam ja.
U predstavi igraju i Branka Šelić, Jelena Petrović i Mladen Andrejević. Scenografiju i izbor muzike potpisuje Jagoš Marković, a kostimografije Marija Marković.
Sport. Teniska reprezentacija Srbije na startu iduće sezone svetske grupe Davis Kupa dočekaće Rusiju, odlučeno je žrebom u Londonu. Prvo kolo Davis Kupa igraće se od 3. do 5. februara 2017. godine.
Srpska teniserka Jelena Janković plasirala se u polufinale turnira u kineskom Guangzhou, savladavši Nemicu Zabinu Olizikis sa 2-0. Jankovićeva će za plasman u finale igrati protiv Ane Konjuh iz Hrvatske. Na turniru u Sankt Peterburgu Viktor Trojicki se plasirao u četvrtfinale pošto je pobedio Dušana Lajovića u dva seta 6-4 i 6-4. Trojicki će u narednoj rundi igrati protiv Švajcarca Stena Wawrinke.
Pre prognoze vremena, vest da jesen na severnoj zemljinoj polulopti počinje u 16 sati 21 minut, a u isto vreme za stanovnike južne zemljine polulopte počinje proleće. Jesen znači lepe boje, bogate pijace i berbu grožđa. U Dobričevu kod Ćuprije, gde je pre dve decenije kruševački rubin podigao prve zasade vinove loze, simbolično se obeležava početak berbe grožđa. Tim povodom najveći vinograd kruševačke vinarije obišao je predsednik Tomislav Nikolić. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 19 stepeni, u Novom Sadu 14. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru sveže i maglovito, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura 9, dnevna 22, u Beogradu 21 stepen.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Snežana Bantović.